Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Slava Domnului, partea a doua. Mulțumiri fie aduse Domnului. Aceasta este rugăciunea noastră a tuturor, este dorința noastră ca prin focul divin, prin Duhul lui Dumnezeu, prin ceea ce se întâmplă în noi, să se descopere viața și natura divină a lui Iisus Hristos. Aceasta este ceea ce îi deosebește pe copiii lui Dumnezeu de copiii oamenilor, nimic altceva. Nu exteriorul, ci interiorul. Dacă copiii oamenilor devin copii ai lui Dumnezeu, atunci trebuie și va fi descoperită natura divină. Haideți ca în aceste adunări să fim cu adevărat atenți ca și gândurile noastre să fie ordonate, ca ele să fie ordonate în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Numai atunci vom putea ține cu toții pasul și numai atunci vom avea cu toții parte de binecuvântări bogate. Iar spre lucrul acesta trebuie pur și simplu să atragem atenția, așa cum a fost în zilele lui Iov și în alte vremuri, și anume oriunde se adună poporul lui Dumnezeu, oriunde se strâng fiii lui Dumnezeu, se poate întâmpla că și vrăjmașul să fie prezent. Atunci când s-au adunat fiii lui Dumnezeu, deodată s-a produs o mare uimire, că și ce rău era acolo. Iar Domnul l-a întrebat pe Satan, de unde vii? Iar el i-a zis, de la cutreierarea pământului și de la plimbarea ce am făcut-o pe el. Iar el și astăzi mai face același lucru. Deci noi trebuie să fim atenți ca întotdeauna să ne punem gândurile sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Să vă spun ceva? Cu siguranță nimic nou. Și anume că vrăjmașul se folosește de cuvânt pentru a ne paraliza. Așa cum Dumnezeu se folosește de cuvânt pentru a-i ridica pe cei paralizați. Vreți un exemplu? Vi-l dau din cuvântul Domnului și din practică. Dacă, de exemplu, vrem să trăim felul de lucrare a lui Dumnezeu și să zicem că lucrurile devin puțin mai zgomotoase, atunci vrăjmașul poate șopti în urechea stângă, Dumnezeu nu a fost în furtună, Dumnezeu nu a fost în cutremur, Dumnezeu nu a fost, Dumnezeu nu a fost, Dumnezeu nu a fost. Voi cunoașteți cu toții un împărat 19, atunci când Elie l-a trăit pe Domnul acolo. Și este adevărat, căci este scris, Dumnezeu nu era în furtună. Dar știți că toate aceste lucruri au fost călăuzite de Dumnezeu pentru a-l pregăti pe acest om al lui Dumnezeu pentru lucrarea definitivă care urma să se întâmple după aceea. Știați asta? Știați asta? Vedeți? Așa poate veni cu adevărat vrăjmașul. El nu șoptește în urechea dreaptă, el șoptește în urechea stângă. Și deja poporul lui Dumnezeu este paralizat. Aripile nu se mai deschid, nu te poți ridica de la sol. Și vrăjmașul, ca întotdeauna, a pus cuvântul lui Dumnezeu cu susul în jos. Cum a venit el la Domnul? cu este scris. Cum vine el la tine? Cum vine la mine? Cu este scris. Numai că, și trebuie să fim atenți la lucrul acesta, atunci când vrăjmașul folosește cuvântul, atunci vrea să ne doboare, așa cum a făcut cu Domnul. Atunci vrea să ne păcălească cumva. Poruncește ca pietrele acestea să devină pâini. După 40 de zile, fiecare este flământ. Și pentru că Domnul era flământ, da, poruncește. Pâinea era la locul ei, era necesară. Iar vrăjmașul s-a folosit de cuvânt. Dar ca să ispitească, să încerce, să păcălească, să paralizeze, să oprească. Haideți în aceste zile să fim cu adevărat atenți ca și gândirea noastră să-L cinstească pe Dumnezeu. Voi știți că este scris în Evanghelia după Marcu 12, versetul 30, dacă îmi amintesc bine, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Eu prefer să citesc acum versetul. Eu citesc acum textul din Evanghelia după Marcu, capitolul 12. Marcu, capitolul 12, versetul 30. Citim doar versetul 30. Și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea ta și cu toată puterea ta. Nouă ni se poate întâmpla să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima noastră și cu toată puterea noastră și să neglijăm să-L iubim cu gândirea noastră, cu gândurile noastre, dar și gândirea noastră trebuie să fie plasată în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Numai așa. Numai așa va reuși Domnul să ne dăruiască ceea ce avem nevoie. Referitor la observația textului din 1 Împărați 19, permiteți-mi să citesc foarte pe scurt aici pentru a fi clar că Domnul a fost Cel care a trecut pe lângă Ilie și că Domnul a fost Cel care a făcut să se întâmple tot ceea ce s-a întâmplat acolo și a pregătit totul. Iar apoi, în susurul blând, El i-a dăruit profetului punctul culminant al acestei trăiri. 1 Împărați 19, de la versetul 11. Și El a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă El. Apoi este enumerat tot ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce s-a întâmplat a produs în acest om al lui Dumnezeu pregătirea, așteptarea, teama de Dumnezeu, tot ceea ce a avut nevoie acest om pentru a avea o trăire definitivă cu Dumnezeu, au fost făcute de lucrurile care au premers trăirii. Noi nu am putut spune încă că am avut o trăire definitivă cu Dumnezeu. Dar noi suntem recunoscători pentru fiecare mișcare pe care o dăruiește Dumnezeu. Noi suntem recunoscători pentru că El lucrează prin Duhul Său. Astăzi vom continua cu învățătura, cu cercetarea cuvântului. Este vorba de faptul că noi știm cine este Iisus. Aceasta a fost întrebarea de atunci, aceasta este întrebarea de astăzi. Iar noi vrem să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Ceea ce spun oamenii nu ne mai interesează de când Dumnezeu a început să vorbească. În momentul în care noi am înțeles că Dumnezeu vorbește cu noi, în același timp noi am înțeles că oamenii nu ne mai au nimic de spus. În momentul în care cuvântul lui Dumnezeu ne este proslăvit și iluminat prin Duhul, putem renunța cu generozitate la orice interpretare. Căci Dumnezeu nu este în interpretări. Dumnezeu este în cuvântul Lui. Iar noi nu suntem o interpretare, noi suntem un produs al cuvântului. Așa cum Iisus Hristos a fost cuvântul făcut trup, așa este și cu noi. Și zilele acestea trebuie să aducă o propășire. Zilele acestea trebuie să aducă o străpungere în împărăția lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta depinde de noi toți, de modul în care suntem de acord în interiorul nostru și participăm la ceea ce se întâmplă. Eu citesc acum din Psalmul 104. Citesc din Psalmul 104 ca introducere în tema noastră despre slava Domnului. Psalmul 104, de la versetul 1 până la 4. La traducere se folosește Biblia Menghe. Suflete al meu, laudă-L pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, cât ești Tu de mare! Tu ești îmbrăcat cu splendoare și măreție. Tu care te învelești în lumină ca într-o manta, care întinzi cerurile ca un acoperiș de cort, cel care pune grinzile palatului său în ape, cel care face din nori carul său, cel care umblă pe aripile vântului, care face din vânturi soli și din flăcări de foc slujitori. Până aici acest cuvânt. Astăzi vom vorbi despre slava Domnului și vă vom arăta din Sfânta Scriptură ce s-a întâmplat de fapt și de ce a trebuit să se întâmple. Și anume pentru că Dumnezeu a vrut să ne includă pe noi, oamenii, în planul Său și ne-a inclus până când și noi vom sta proslăviți înaintea feței Sale. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, aici citim de la versetul 1. După ce a vorbit astfel, Iisus și-a ridicat ochii spre cer și s-a rugat. Tată, a sosit ceasul, proslăvește-L pe Fiul Tău, pentru ca și Fiul să te proslăvească pe Tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat Tu. Și viața veșnică este aceasta, să te recunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. Eu Te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum proslăvește-mă Tu, Tată, la Tine însuți, cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Nu există niciun credincios adevărat care să vrea să evite măcar un singur verset biblic. Sunt oameni care s-au fixat doctrinar și tot ceea ce nu se potrivește cu închipuirea lor, cu conceptul lor, ei lasă deoparte. Fiecare cuvânt din Vechiul și Noul Testament se potrivește în conceptul lui Dumnezeu. Fiecare afirmație, fiecare zicere, totul se potrivește. Iar dacă și noi înșine ne lăsăm încadrați, atunci o vom putea încadra corect. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie, în strălucirea Lui, în lumina Lui, în măreția Lui, în maiestatea Lui, în slava Lui. Când Mântuitorul nostru spune aici, și acum proslăvește-mă Tu, Tată, la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea, atunci noi știm, așa cum tocmai am spus, că înainte de întemeierea lumii a fost Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. Permiteți-mi să citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 2, și apoi vom arăta din Vechiul și din Noul Testament ce este slava Domnului și în ce fel s-a descoperit Dumnezeu în Vechiul Testament. Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 9. Și un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor, iar ei s-au înfricoșat foarte tare. Noi ne vom ocupa mai întâi de termenul slavă. Slava Domnului i-a înconjurat. Dar Domnul însuși era în iesle. El a ieșit din slavă și a luat chip de rob. Dar slava totuși a apărut pentru că Domnul Slavei devenise om. Noi vom vedea cum Dumnezeu a înfățișat atunci foarte vizibil unirea în Hristos cu omenirea. Eu citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Ioan 1 cu 14. Mă voi opri doar pe scurt asupra fiecărui pasaj biblic în parte, pentru că doresc să citesc mult. Evanghelia după Ioan 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup de carne și a locuit printre noi, iar noi am văzut slava Lui. O slavă cum este dată de Tatăl singurului Fiu născut. Una plină de har și de adevăr. Noi am văzut slava Lui. Astăzi vom chema câțiva martori, martori biblici, din Vechiul și din Noul Testament, care au umblat cu Dumnezeu, care au auzit glasul lui Dumnezeu, care au văzut slava Lui și care ne-au lăsat o mărturie adevărată. Noi nu depindem de ceea ce spun oamenii. Noi vrem să auzim ce spune Dumnezeu. Lucrul acesta a fost confirmat și în generația noastră. Vom vorbi și despre lucrul acesta. Mulți nu au putut începe nimic cu slava Domnului, cu norul supranatural, cu lumina, pentru că ei nu au avut nicio temelie din Vechiul și Noul Testament. Iar apoi au venit cărturarii și au nimicit ceea ce era prețios pentru ei. Și apoi n-au mai știu ce să facă și ce să nu facă. Eu cred că Dumnezeu își informează și își învață poporul, că El dăruiește claritate prin adevăr și că Duhul Sfânt ne luminează din Scriptură ceea ce s-a întâmplat în aceste zile în generația noastră. Ca să stăm pe teren biblic, pe temelia infailibilă, care nu înșală, a cuvântului lui Dumnezeu. Citim din 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. Iar aici, omul lui Dumnezeu, care a fost pe muntele schimbării la față, el scrie următoarele. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16 până la 18. Căci noi nu am urmat niște bazme meșteșugit alcătuite când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci noi am fost martori oculari ai slavei sale minunate. Amin. Noi nu am auzit doar ceea ce au spus alții, ci noi am fost acolo, am fost prezenți, noi am văzut. Ce este slava? Închipuirea ta, închipuirea mea? Nu, ci slava este lumina supranaturală în care locuiește Dumnezeu. Este clar lucrul acesta? Noi vom vedea acest lucru mai departe și îl vom observa din Sfânta Scriptură. Când un Ștefan spune, am văzut cerul deschis și am văzut slava lui Dumnezeu, atunci nu a făcut doar niște cuvinte, atunci a văzut cu adevărat ceva. Iar Petru scrie aici, noi am fost martori oculari ai slavei sale minunate. Să citim pasajul din Matei 17, în care își are origine această relatare de martor ocular. Evanghelia după Matei, capitolul 17, pasajul pe care îl cunoaștem cu toții foarte bine. Aici citim de la versetul 5 până la 7. Pe când vorbea el încă, iată că un nor luminos i-a acoperit cu umbra lui și un glas din nor a spus: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Voi puteți citi mai departe că cei prezenți au căzut cu fețele lor la pământ. Petru, Ioan și Iacov erau acolo. Moise și Ilie au fost de asemenea prezenți. Slava lui Dumnezeu nu este o închipuire, ci o realitate divină. Așa cum un nor pământesc este o realitate, tot așa norul supranatural este o realitate divină. Și mulți au văzut această slavă a lui Dumnezeu, au văzut lumina atât cât le-a putut fi descoperit. Unii au văzut-o ca stâlp de foc, alții ca stâlp de nor, alții ca slavă ce îi înconjura. Dumnezeu se poate descoperi așa cum dorește. Iar lucru frumos este că El o și face. El nu întreabă pe niciun om dacă îi convine. Dar toți cei care sunt născuți din Dumnezeu se vor bucura. Ei vor fi de acord în interiorul lor. Noi citim din Vechiul Testament, din profetul Ezechiel, capitolul 1. Ezechiel, capitolul 1, versetele 26 până la 28. De data aceasta sunt versete lungi. Ezechiel, capitolul 1, versetele 26 până la 28.
Oben über dem Himmelsgewölbe aber,
și deasupra întinderii care era peste capetele lor, era asemănarea unui tron ca înfățișarea unei pietre de safir. Și deasupra asemănării tronului era o asemănare ca înfățișarea unui om pe el deasupra. Să ne oprim o clipă aici. Ezechiel a privit în slavă. El a văzut tronul. El a văzut pe cel care ședea pe tron. Iar acum scuzați-ne dacă facem această remarcă aici, și anume că el nu a văzut mulți, el a văzut unul, cel care zice: cerurile sunt tronul meu, iar pământul este scăunașul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și unde va fi locul meu de odihnă? Aici era unul care stătea pe tron. El l-a văzut. Eu nu cred că el a scris închipuiri. Eu cred că profeții lui Dumnezeu au fost profeți adevărați ai lui Dumnezeu, pătrunși de adevărul lui Dumnezeu. Ei nu au produs trăiri, ci au scris trăiri adevărate, pentru ca noi să avem o mărturie sigură, certă, și să fim întemeiați biblic. Eu citesc mai departe, versetul 27. Și am văzut ceva asemenea a ramei strălucitoare, ca înfățișarea unui foc, înăuntrul ei, de jur împrejur, de la înfățișarea coapselor lui și în sus, și de la înfățișarea coapselor lui și în jos, am văzut ca înfățișarea unui foc. Am văzut ca înfățișarea unui foc și de jur împrejur era înconjurat cu lumină strălucitoare. Amin. Dumnezeu este un foc mistuitor, dar o lumină strălucitoare îl înconjura acest foc. Noi citim mai departe. Versetul 28. Era ca înfățișarea curcubeului care apare în nori într-o zi ploioasă. Așa se vedea lumina strălucitoare de jur împrejur. Așa arăta înfățișarea slavei Domnului. Noi vorbim despre slava Domnului astăzi. Atunci li s-a arătat slava Domnului. Noi am văzut slava Lui. Ce este? Despre ce este vorba? Aici este scris: așa arăta înfățișarea slavei Domnului. Și când am văzut-o, m-am aruncat cu fața la pământ și am auzit glasul unuia sau aceluia care vorbea. Cine și-aduce aminte de Luca capitolul 2 și de contextul exact de acolo? Păstorii erau noaptea pe câmp, corect? Așa este. Ei erau noaptea pe câmp și dintr-o dată a apărut slava Domnului și a strălucit în jurul lor. În mijlocul nopții a venit lumina, a venit slava, a venit strălucirea peste cei care așteptau mângâierea lui Israel. Cine a văzut-o? Cine a trăit-o? Niște oameni despre care Dumnezeu știa că vor fi recunoscători. Ei nu vor explica nimic, ci ei vor crede. Ei se vor bucura. O mare bucurie a fost vestită întregului popor. Aș vrea să vedem astăzi acest lucru în mod clar, din punct de vedere biblic, cum Dumnezeu s-a împărțit într-un țărâm ceresc și unul pământesc, pentru a putea scoate omenirea din acest țărâm pământesc și o aduce în țărâmul divin. Tot ceea ce face Dumnezeu are un sens și un scop. Are un mare sens și un mare scop care trece peste timp și se revarsă în veșnicie și va dura în vecii vecilor. Așa a fost înfățișarea slavei Domnului. Domnul a apărut în lumină, în strălucire, în maiestate. Dar potrivit Luca 2, slava era cea care cobora de sus, dar Domnul Slavei devenise deja om. Cu toate acestea, slava nu era departe. Haideți să citim mai departe. Ezechiel capitolul 3, versetul 12. Eu citesc intenționat câteva pasaje pentru ca noi să știm că așa stau lucrurile. Ezechiel capitolul 3, versetul 12. Atunci puterea lui Dumnezeu m-a ridicat și am auzit înapoi a mea un vuiet zgomotos și puternic, când slava Domnului s-a ridicat din locul ei. El a văzut-o. El a trăit-o. Câți își mai aduc aminte de mărturia fratelui Branham din nord-vestul orașului Tucson, Arizona, Statele Unite, atunci când a trecut furtuna și a desprins pietrele din stânci și bolovanii s-au rostogolit la vale, când vârfurile copacilor au fost retezate, chiar și peretele stâncii a fost tăiat. Bineînțeles că Dumnezeu nu era încă în furtună, dar Dumnezeu a făcut ca acest lucru să se întâmple pentru a-l pune pe acest om al lui Dumnezeu într-o poziție de respect profund. Eu cred că lucrul acesta este ceea ce Dumnezeu intenționează să facă cu noi toți. Când a vorbit Domnul fratelui Branham? Când a vorbit el profeților? Când putea să-i aducă într-o poziție de teamă profundă și reverență înaintea feței sale, astfel ei au fost dispuși să se descalțe de încălțămintea lor și să știe că au pășit pe un pământ sfânt, pentru că Dumnezeu se descoperea acolo. Noi putem mărturisi că Domnul este și rămâne același, ieri, astăzi și în vecii vecilor. Eu sunt recunoscător că noi am auzit cu adevărat despre Dumnezeul cel viu în generația noastră, că a existat un om pe pământ, un adevărat profet al lui Dumnezeu, pe care Domnul l-a folosit ca gură prin care să vorbească. Citesc din același capitol, Ezechiel capitolul 3, de la versetul 22 și 23. Ezechiel capitolul 3, versetele 22 și 23. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo și El mi-a poruncit zicând, scoală-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi. Aleluia! Și acolo îți voi vorbi. Atunci m-am ridicat și m-am dus în vale. Și iată că slava Domnului stătea acolo. Așa cum o văzusem la râul Chebar, atunci m-am aruncat cu fața la pământ. Iubiților, eu nu pot altfel decât să dau slavă lui Dumnezeu pentru faptul că El a coborât în timpul nostru și a depus mărturie într-un mod supranatural, că nici măcar cei care nu voiau sau nu puteau să creadă, că nici ei nu aveau nicio scuză. Eu am fotografia astăzi, voi o cunoașteți cu toții, dar am adus-o cu mine. Aș vrea să înțelegeți cu toții că aceasta este acea slavă a Domnului, aceeași lumină, același nor în care Dumnezeu s-a descoperit. S-a descoperit lui Saul pe drumul Damascului și în tot Vechiul Testament și apoi în Noul Testament. Astăzi am adus revista Life cu mine, în care apare articolul cu norul. Astăzi am adus revista Science cu mine, unde fotografia cu norul, care a apărut pe 28 februarie, este aici, pe copertă. Dumnezeu a depus mărturie în generația noastră. Nu au fost doar cuvinte, ci a fost o acțiune divină, o acțiune divină supranaturală. Dar pentru ce? Cu ce scop? Pentru ca noi să fim aduși într-o poziție de teamă și respect față de ceea ce Dumnezeu avea de spus. Ca să nu interpretăm iarăși și au să nu mai scormonim și să spunem, noi asta o credem, asta nu o credem, asta acceptăm, asta nu acceptăm. Vă rog să nu vă supărați pe mine dacă o spun așa. Dumnezeu nici nu poate vorbi cu oameni care au astfel de atitudine. El are nevoie de oameni cărora să le meargă așa cum le-a mers profeților. Ce-au făcut ei? Ei s-au aruncat cu fața la pământ. Eu mi-aduc aminte de trăirea pe care a avut-o fratele Branham atunci când unii frați erau acolo și el a profețit despre coasta de vest a Americii. A exclamat pur și simplu, fraților, aruncați-vă la pământ! Abia a reușit să pronunțe lucrul respectiv și slava Domnului, prezența lui Dumnezeu era acolo. Noi trebuie să înțelegem că noi suntem mai avansați. Noi nu mai suntem la începutul timpului de sfârșit, ci la sfârșit. Dumnezeu cere respect față de El însuși, față de cuvântul Lui, față de tot ceea ce face. El vrea ca noi să credem, El vrea ca noi să primim și să mergem cu toții înainte. La sfârșit, trebuie să iese ceva din mesajul divin. și anume un popor al lui Dumnezeu, adunarea întâilor născuți, care este chemată acum, afară, în ultima rundă. Și noi putem face parte din ea prin har. Ce minunat că avem cuvântul lui Dumnezeu, în care putem citi. Da, Dumnezeu a făcut deja acest lucru, aici și acolo și așa mai departe. Permiteți-mi să citesc despre Moise. El a fost unul dintre cei mai mari profeți, iar el a prorocit, Dumnezeu va ridica un profet ca mine din mijlocul fraților voștri. Exod, capitolul 23, Exod, capitolul 33, căci este vorba despre slava lui Dumnezeu. Exod, capitolul 33, aici este versetul 18 și să vedem poate că și alte versete. Exod 33, de la versetul 18. Când Moise l-a rugat, te rog, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Apoi a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci niciun om nu poate să mă vadă și să trăiască. Și Domnul a zis, iată un loc lângă mine. Tu vei sta acolo pe stâncă. Și când voi trece cu slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața mea nu se poate vedea. Care este rugămintea de aici? Te rog, arată-mi slava ta! Noi vorbim despre slava Domnului. Și Moise a văzut slava Domnului. Domnul însuși a fost învăluit în această splendoare, în această măreție, în această lumină supranaturală. Moise a văzut această slavă trecând pe lângă el. Dragi frați, dragi surori, stimați prieteni, tot ceea ce vine de la Dumnezeu este realitate, așa cum El însuși este realitate. Aceste trăiri ar trebui să ne încurajeze și să ne întărească credința că Dumnezeu poate fi experimentat. În orice fel, noi nu putem intra în rolul unui Moise. Sarcina lui era alta. Nu putem intra în rolul lui Ilie și sarcina lui era de asemenea alta. Nici în însărcinarea fratelui Branham. Ea era alta. Dar noi putem sustrage binecuvântarea din tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi putem fi de acord. Și atunci când auzim sau citim că Domnul s-a descoperit în mod supranatural, atunci inima se bucură și tresaltă. Când vine vorba de lucruri pământești, chiar și în propovăduire, atunci există un număr mare de evangheliști puternici în Statele Unite care își cunosc bine business-ul. Dar când vine vorba de faptul că Dumnezeu a chemat un om care putea să spună ziua, ceasul și anul, dar chiar și ora când s-a întâmplat, și de asemenea să dea mărturie de ceea ce i s-a spus. Voi cunoașteți cu toții mărturia. Era întuneric în cameră și dintr-o dată o lumină imensă a strălucit în cameră. Și primul gând care i-a venit a fost: oare are cineva o lanternă atât de puternică încât să lumineze acum așa în camera de aici? Și dintr-o dată și-a ridicat privirea pentru a vedea de unde venea lumina. Ea venea de sus și strălucea în cameră. Apoi a privit în jos spre podea și a văzut picioarele celui care umbla în acea lumină. Și el a zis: am fost trimis la tine din prezența lui Dumnezeu. Acesta nu este un lucru inventat. Aceasta este realitatea divină din zilele noastre. Așadar, împreună cu ea o însărcinare divină, o trimitere divină, o legitimare divină. De fapt, noi nici nu am avea nevoie de o confirmare divină a mesajului divin. Mesajul a fost confirmat în mare măsură. Cu toate acestea, așteptăm ca Domnul să adeverească fiecare cuvânt în parte, să-l confirme ca fiind adevărat în noi și prin noi. Dar fiți foarte sinceri. Nu este oare chiar lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu lucrul care ne-a atras, care ne-a vorbit, care ne-a făcut să ascultăm mai întâi? Noi am înțeles. Nu a fost un om care a apărut, ci un om trimis de Dumnezeu cu un mesaj divin. Cu ce scop? Să pregătească un popor pentru Domnul, pentru a chema afară, pentru a face din nou diferența clară dintre cei care îi slujesc lui Dumnezeu și cei care nu îi slujesc. Iar voi știți că acest cuvânt este scris în Maleahi, capitolul 3. Prima parte a versetului 1 se referă foarte clar la Ioan Botezătorul. El va merge înaintea Domnului și îi va pregăti calea. Dar apoi, pe măsură ce se trece încet la partea a doua, atunci este scris: atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit unii cu alții, iar Domnul a luat aminte și a ascultat. Înaintea lui a fost scris o carte de aducere aminte. Iar apoi, și veți vedea încă o dată deosebirea dintre cel drept și cel rău, dintre cel care îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu îi slujește. Apoi se ajunge la făgăduința măreață: iată, vă voi trimite pe profetul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Sunteți surprinși că Domnul a trecut pe lângă fratele Branham în furtună? Vă mirați că Domnul a coborât cu slavă și că s-a manifestat în mod supranatural în repetate rânduri? Pe mine nu. Pe mine mă încântă. În mine s-a produs o teamă și un respect din pricina aceasta și față de lucrurile acestea. Am mai spus deja lucrul acesta. Eu am fost impresionat de multe lucruri când l-am văzut și l-am auzit pe fratele Branham în vremea aceea și am trăit ceea ce făcea Dumnezeu. Dar mărturia lui despre chemarea directă și trimiterea divină care este în legătură cu ea, asta m-a impresionat mai mult decât să-i văd pe orbi cum își primesc vederea. A fost ceva puternic, extraordinar, a fost minunat. Dar voi știți, Dumnezeu nu face minuni și semne doar pentru a le face. Ce a spus fratele Branham? Domnul dăruiește un semn pentru ca după aceea să răsune glasul. Atunci cei care au văzut semnul să fie atenți pentru a auzi apoi glasul cu atitudine corectă, potrivită. Glasul lui Dumnezeu care răsună prin cuvânt. Moise l-a rugat, te rog, arată-mi slava ta. Și Domnul i-a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului tare înaintea ta. Dacă noi credem că Dumnezeu s-a descoperit în slava Lui, atunci cel puțin numele Lui trebuie să ne fi devenit cunoscut și nouă. Dacă fratele Branham ar fi apărut fără să știe care este numele prin care Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși în Noul Testament, care ar fi fost atunci lucrul deosebit? Domnul i-a strigat numele pentru a evidenția cât de important este pentru el numele de legământ. Câți vrăjmași a făcut fratele Branham prin faptul că el a evidențiat dumnezeirea lui Iisus Hristos, că a pus pe sveșnic botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Cât au fost cei care au spus, noi știm că ești un om al lui Dumnezeu, dar lasă lucrurile astea, lasă lucrurile astea, dar ce să lăsăm? Noi putem lăsa lucrurile care nu sunt de la Dumnezeu. Dar ceea ce vine de la Dumnezeu, acestea sunt lucrurile pe care le-am așteptat și lucrurile acelea vrem să le avem. Mi-aș fi dorit ca în toate traducerile să se fi lăsat numele ebraice, în special numele lui Dumnezeu. Pentru că astăzi citim Domnul, cine citește în greacă, citește Kyrios sau Perneos, și acolo sunt nume pe care Dumnezeu nu le-a pronunțat niciodată. Ar fi fost bine, sau de exemplu Adonai, și așa mai departe. Ar fi fost bine dacă ar fi lăsat numele originale ale lui Dumnezeu. Fie Elohim, fie Yahweh. Și în Noul Testament, noi citim forma grecească, Iisus, dar în ebraică este Yahshua, Yahweh, primele trei litere. I-A-H, Yah, Yah, Yahshua, Yahweh este Salvatorul. Astăzi citim Iisus. Ar fi mai bine să citim că Yahweh este Salvatorul, că Yahweh este Cel pe care îl cunoaște sub numele de Iisus. Dar și aici suveranitatea lui Dumnezeu a purtat grijă de tot. Dumnezeu a trecut cu vederea neștiința noastră și a traducătorilor. Poate că a permis acest lucru intenționat, pentru ca adevărurile originale să fie făcute cunoscute numai poporului lui Dumnezeu, dar nu doar prin citire, ci și prin descoperirea Duhului. Altfel, toți marii preoți, toți cărturarii, toată lumea ar fi știut-o. Și așa, numai cel căruia Dumnezeu îi descoperă o știe. Aici Moise a vrut să vadă slava Domnului, el a văzut-o. În versetul 22 este scris, în Exod 33, și când voi trece cu slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii. Mai întâi pe stâncă și apoi în stâncă. Isaia spune, din crăpătura stâncii am fost șopliți. Iisus, stânca mântuirii. Noi am ieșit din El. Noi am fost puși în El, El în noi și noi în El. Acest om a fost ocrotit, a fost protejat. Nu i se putea întâmpla nimic. dacă tu și eu, dacă noi am intrat în Hristos prin credință, atunci suntem ocrotiți, atunci suntem în siguranță, atunci suntem în siguranță, atunci ajungem să ne odihnim în Dumnezeul nostru. În stânca mântuirii nimic nu ți se poate întâmpla. Dumnezeu să ne dea harul să intrăm. Continui să citesc din Exod, din Exod 34, de asemenea un pasaj foarte bine cunoscut de noi toți. Exod 34, versetul 29. Când a coborât Moise de pe muntele Sinai și cele două table ale legii erau în mâna lui, când a coborât de pe munte, iar Moise nu știa că pielea feței lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Voi cunoașteți cu toții această istorisire de aici. Moise a trebuit să-și acopere fața, pentru că slava Domnului lăsa o strălucire durabilă chiar și pe fața lui. Iar israeliții nu puteau să se uite la el. Slava lui Dumnezeu poate fi reflectată de cei cărora li se permite să întrezărească slava lui. Voi veți întreba acum, frate Frank, dar cum este cu noi? Cum trebuie să fim încadrați noi? La ce ar trebui să ne așteptăm? Vom vedea și noi, vizibil, slava lui Dumnezeu? Da, noi vom vedea slava lui Dumnezeu în mod vizibil. Probabil că nu pe pământ, dar acolo. Aici credem. Aici credem ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Iar Pavel a rezumat lucrul acesta în cuvintele: ceea ce niciun ochi nu a văzut și nici o ureche nu a auzit, iar la inima omului nu s-a suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc. Dar slava lui Dumnezeu este o realitate, este o strălucire, este o lumină, este maiestoasă. Iar eu v-am spus lucrul acesta aici și pot să o repet încă o dată cu mare plăcere. Eu am văzut o singură dată în viața mea, la 1 ianuarie 1981. Eu am descris-o. Am spus exact ceea ce am văzut și am trăit atunci când am fost luat în sus într-un mod glorios cu gloata îmbrăcată în alb. Și apoi am văzut ceva asemănător cu o piramidă curbată puțin spre mijloc. Nu mult, puteai să o vezi. Dar o strălucire, am explicat și lucrul acesta, o strălucire ca aceea pe care o vezi, comparabilă cu atunci când cade zăpada proaspătă și soarele strălucește pe această zăpadă proaspătă cu toată puterea lui. Și vă uitați la zăpadă, apoi vi se pare că strălucește. Ca și cum ar străluci. Ați văzut așa ceva? Așa a fost. Dar acum e mult și mai puternic. Dar așa a fost. Ca și cum totul ar fi fost viu. Dar am putut vedea exact. Acolo unde se termina piramida, era ca un cristal. Dar strălucirea, lumina, a trecut. Nu s-a oprit acolo, ci a trecut și s-a răspândit. Cât de departe, nu am putut să văd sau să evaluez. Dar în orice caz, am văzut slava Domnului. Mi-a prins bine. Eu sunt recunoscător lui Dumnezeu. Vă știți cât de dezamăgit am fost cât m-am întors în trupul meu. Aceasta a fost una dintre cele mai mari dezamăgiri din viața mea. Dar probabil că Domnul a vrut să-mi dea o mângâiere mie, cel mai sărman dintre robii săi. Tocmai am evitat cuvântul mic, l-am evitat intenționat. Nu a fost o mângâiere mică, ci a fost o mare mângâiere, faptul că am putut trăi transformarea și răpirea înainte. Și când am spus undeva, eu știu că voi fi acolo, și fratele care vorbea cu mine susținea că răpirea avusese deja loc, iar eu i-am răspuns, atâta timp cât mă aflu aici pe pământ, răpirea nu a avut încă loc. Apoi, fratele s-a înfuriat și a spus, ce gândești tu despre tine? Iar eu am reușit să răspund rapid și pe scurt. Eu gândesc despre mine că voi fi răpit. Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Noi nu spunem lucrul acesta din înfumurare, ci noi o spunem pentru că Dumnezeu ne-a făgăduit lucrul acesta și pentru că noi credem, de aceea vorbim. Chiar și știm despre ce vorbim. Când vorbim despre nor, despre stâlpul de foc, despre slava Domnului, despre măreția Lui, voi veți vedea câte versete biblice vor mai veni. Fie în această după-amiază, poate încă două pe care le putem citi acum. De asemenea, din Exod, Exod capitolul 40, Exod capitolul 40, aici citim de la versetul 34. Exod 40, de la versetul 34. După ce a terminat Moise toată lucrarea, norul a acoperit cortul descoperirii și slava Domnului a umplut locașul. Observați acum trecerea de la slava Domnului la nor? Vă rog să fiți atenți la fiecare cuvânt, la fiecare termen care apare în aceste versete biblice. Lucrul acesta va fi foarte important în cercetarea noastră mai departe. Vă mai citesc încă o dată. După ce a terminat Moise toată lucrarea, norul a acoperit cortul descoperirii și slava Domnului a umplut locașul, astfel încât Moise nu a putut intra în cortul descoperirii pentru că norul se așezase deasupra și slava Domnului umplea locașul. Era vizibil. Strălucirea, măreția era acolo. El nu a îndrăznit să intre. Citeți mai departe, versetul 36. Și când norul se ridica de pe locaș, copiii lui Israel plecau din loc în toate călătoriile lor. Și dacă norul nu se ridica, atunci ei nu porneau până în ziua când se ridica. Căci norul Domnului era deasupra locașului ziua și noaptea era un foc în el. Observați voi, acum trecerea de la stâlpul de nor la stâlpul de foc. Ziua un stâlp de nor, iar noaptea un stâlp de foc. Înțelegeți voi lucrul acesta? O, Dumnezeu a rânduit totul atât de minunat, atât de minunat, atât de clar, a lăsat să fie scris încât nici măcar un nebun nu poate rătăci. De câte ori a vorbit fratele Branham despre stâlpul de nor și foc? L-ați auzit vorbind despre cele 7 culori ale curcubeului care se află în el și că culoarea focului era cea mai dominantă în această compoziție? Cât de des a descris el exact ceea ce a văzut. Și dacă a fost doar un nor, l-a descris doar ca pe un nor. Dar dacă acest nor era amestecat cu foc, atunci a spus și lucrul acesta. Am evidențiat deja lucrul acesta înainte. Domnul Dumnezeu se poate descoperi așa cum dorește. El nu va întreba pe nimeni. Noi suntem recunoscători că s-a descoperit. Moise a trăit lucrul acesta atunci. De ce i s-a spus fratelui Branham din partea Domnului, așa cum lui Moise i-au fost date două semne, așa și ție ți se vor da două semne? Dacă nu vor crede primul semn, atunci vor trebui să-l creadă pe al doilea. Moise primise semnele pentru ca Israel să creadă că Dumnezeu l-a trimis la ei. Eu am spus mai devreme că mulți cred că Domnul l-a binecuvântat pe fratele Branham, dar cine crede că el este un profet anunțat de Dumnezeu, că el este un profet făgăduit în cuvânt? Iar în momentul în care ei trebuie să recunoască lucrul acesta, se creează obligația de a crede ceea ce a spus omul lui Dumnezeu în numele Domnului. Și de aceea ei resping gândul acesta. Dar într-o zi vor trebui să se confrunte cu realitatea. Nu există niciun om, nici măcar unul dintre cei mai mari predicatori, care pot trece pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu în timpul nostru. Vine ceasul în care toți mari evangeliști, de care niciun om nu ar fi auzit vreodată dacă nu ar fi existat un William Branham, într-o bună zi, ei se vor afla față în față cu acest fapt divin. Ce ați făcut voi cu ceea ce v-am dat? Voi l-ați pus deoparte pe omul pe care l-am trimis cu un mesaj și v-ați împins pe voi în centru și ați făcut afacerea voastră cu poporul lui Dumnezeu și nu le-ați propovăduit cuvântul meu. Nu ați vindecat rănile. Va veni ceasul socotelii divine, iar eu nu mă refer acum la judecata de apoi. Va veni ziua în care Domnul va da mărturie pentru robii și profeții săi. Exod 40, versetul 38. Căci norul Domnului era deasupra locașului ziua și noaptea era un foc în el. Înaintea ochilor întregii case al lui Israel, în toate călătoriile lor. Nu-i așa că este minunat? Vizibil nu numai asupra profetului, ci și asupra întregului popor Israel. Ce este scris în cuvântarea sau în rugăciunea profetică a lui Zaharia? El se ridică pentru a aduce poporului lui Dumnezeu calea mântuirii sau cunoașterea mântuirii. Iisus, o lumină care să lumineze neamurile. Și toți cei care ies afară din toate popoarele, limbile și națiunile și găsesc la Dumnezeu, nu la o învățătură, ci vin cu adevărat la Domnul. Lor li se va descoperi ceea ce s-a întâmplat în timpul acesta. Ei vor fi capabili să încadreze cuvântul lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu până la sfârșit, pentru că ei se lasă încadrați de Dumnezeu. Mai citesc din Numeri, capitolul 20. Numeri, capitolul 20. Numeri, capitolul 20, versetul 6. Aici este scris următoarele. Numeri, capitolul 20, versetul 6. Moise și Aaron au plecat dinaintea adunării către intrarea în cortul descoperirii și s-au aruncat cu fața la pământ. atunci li s-a arătat slava Domnului. Ce era slava Domnului? Acest nor supranatural pe care l-a văzut și poporul Israel. Și ei știau că Domnul era prezent. Domnul vorbește și toți trebuiau să respecte ceea ce spunea. Cel care nu o făcea era neascultător și a trebuit să plătească pentru asta. În cele din urmă, pasajul puternic din Exod 33, Exod, capitolul 33, versetul 9. Exod 33, versetul 9. Sobald dann Mose in das Zelt getreten war, când Moise intra în cort, stâlpul de nor cobora și se oprea la intrarea cortului. Și Domnul vorbea cu Moise. Noi vorbim despre slava Domnului. Noi vorbim despre norul supranatural, de strălucire, de splendoare, de măreție. Noi vorbim despre faptul că Domnul Slavei s-a dezbrăcat de slava Lui, a lăsat-o în urmă și a devenit om, înfășurat în scutece, așezat într-o iesle. Pentru mine, acesta rămâne cel mai mare miracol pe care îl putem cunoaște sau auzi vreodată, și anume că Domnul Slavei s-a gândit la noi atât de mult, astfel încât și-a lăsat în urmă măreția și slava, și-a lăsat în urmă nemurirea ca să intre pe deplin în ființă umană. Pentru că aici, în trupul său de carne, pe noi, care păcătuiserăm în trupul nostru de carne, pentru a ne răscumpăra și pentru a plăti prețul real aici, pe acest pământ, pentru răscumpărarea ta și a mea. Iar la sfârșit de tot, și noi vom fi proslăviți. O să ajungem la lucrul acesta. Mai sunt încă multe versete biblice. Și noi vom fi proslăviți împreună cu El. Și vom fi asemenea Lui. Așa cum El a devenit asemenea nouă, așa și noi vom fi asemenea Lui întru totul ca El. Și aici vedem a doua minune. Acest lucru ne cade mai greu de crezut decât primul. Și anume faptul că Domnul Dumnezeu s-a dezbrăcat de măreția Lui și a devenit om. Este un lucru care îl mai acceptăm. Dar că noi, biete făpturi, creaturi sărmane, oameni cu eșecuri și tot ceea ce suntem, că noi vom fi atunci asemenea Domnului, asta ne smărește. În țărână din care am fost luați. Dar suntem recunoscători pentru că putem crede că se va întâmpla. Și Ioan a spus, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi ca El. Credeți cu toții asta? Și noi vom vedea slava Domnului. Credeți voi că credinciosul Domn s-a descoperit fratelui Branham în generația noastră așa cum s-a descoperit unui Moise? De mii și mii de ori această lumină a venit în adunări atunci când fratele Branham s-a rugat cu bolnavii. Iar voi îl auziți cum o spune și în film, acum văd lumina care o urmărește pe Doamna pentru care tocmai m-am rugat. Acum văd pe Duhul lui Dumnezeu acolo, înspre colțul acela. El chiar a văzut. Eu cred asta din toată inima și din tot sufletul meu. Prezența lui Dumnezeu era acolo și noi putem socoti cu ea. Nu a spus Domnul căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Fie că este dăruit cuiva să vadă, fie că alții nu văd nimic. Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este dacă noi credem cu toții. Au fost oameni care au văzut și alții au crezut mărturia lor. Eu nu sunt unul dintre cei trei magi care au văzut steaua răsărind, dar eu cred ceea ce au spus, că steaua a răsărit în Iacov așa cum a fost prorocit în Vechiul Testament și că ei au urmat-o. Eu nu am fost acolo când Ioan a văzut lumina și Duhul lui Dumnezeu coborând, dar cred că așa s-a întâmplat. Eu cred mărturia celor pe care Dumnezeu i-a hotărât să scrie ceea ce au văzut și trăit. Acesta a fost gândul pe care l-a exprimat Ioan în epistola lui. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, aceasta vă vestim ca să credeți și voi. Vă vestim ceea ce a făcut Dumnezeu, ca și voi să credeți. Credeți-L pe Dumnezeu și veți vedea slava Lui. Aleluia! Amin! Amin! Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. O, aș vrea să-L văd pe Cel care a murit pentru mine. Să laud mereu fapta Lui salvatoare. Doresc să cânt tare pe străzile de aur strălucitoare. După luptă, slavă, bucurie pentru totdeauna.
Den, der für mich starb, allzeit jubelnd preisen seine Rettertat, möcht auf goldenen Straßen.
Doresc să cânt tare pe străzile de aur strălucitoare, după luptă, slavă, bucurie pentru totdeauna. Câți cred că slava ne așteaptă deja? Aleluia! Slavă Dumnezeului nostru! Câți pot crede că vom fi prezenți când Domnul îi va lua pe ai săi? Este nevoie. Nu ridica din umeri! Ce este asta? Eu văd pe cineva ridicând din umeri. Nu poate fi adevărat! Fie ca Domnul să aibă milă de noi toți! Să nu facă nimeni așa. Vă rog, nu poate fi adevărat. Nu! Fiecare să spună amin și aleluia! Pentru că noi credem. Oh! Asta nu poate fi adevărat. Nu! Adevărat este ceea ce a spus Dumnezeu. Noi nu suntem ceea ce a făcut păcatul din noi. Noi suntem ceea ce a făcut Dumnezeu din noi prin har și prin neprihănire. Și este scris, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Aleluia, slavă lui Dumnezeu. Desigur, cei care se uită la ei înșiși nu pot face lucrul acesta. N-am mai văzut de mult așa ceva. Dar nu trebuie să faceți așa ceva. Credeți-mă, voi nu trebuie să faceți așa ceva. Știți voi cum îl jignim noi pe Dumnezeu? Prin necredință. Când nu primim ca fiind adevărat ceea ce a făcut El pentru noi în Hristos. Făcând acest lucru, îi provocăm o mare durere. Iar Domnul a spus, de aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre. Dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dar pentru că noi credem că El este, Eu sunt, de aceea nu a murit în păcatele noastre. Păcatul nostru, pedeapsa noastră, vina noastră, nelegiuirile noastre au fost puse asupra Lui, pentru ca noi să avem pace. Și prin rănile Lui suntem vindecați. Puteți crede lucrul acesta? Dacă suntem vindecați, atunci suntem sănătoși. Dacă cineva a fost bolnav înainte și spune, eu sunt vindecat, la ce vă așteptați atunci? Că respectivul este sănătos, este scris. Domnul a trimis cuvântul Său și i-a vindecat. În hrană nu este moarte, în hrană este viață. Iar hrana nu a fost culoasă de pe câmp de către ucenicii profeților, ci cuvântul lui Dumnezeu a fost proaspăt descoperit de la tronul lui Dumnezeu. Nu de către ucenicii profeților care voiau să devină ceva, ci de către cineva care nu era nimic, dar pe care Dumnezeu l-a hotărât să fie profet al popoarelor. Nu-i așa că este minunat? Haideți să mai cântăm câteva refrene. Fiți bucuroși! Nu trebuie să fie întotdeauna atât de tare. Poate fi și cu căldură, din inimă. Este și o bucurie interioară, profundă, sufletească. Unul se exprimă într-un fel, iar altul poate puțin altfel. Noi îi respectăm pe toți, dar important este să-L cinstim pe Dumnezeu prin credință și să-I mulțumim pentru ceea ce a făcut. Tu, Domn al Slavei, Dumnezeul oricărui har și a oricărei mângâieri, Tu, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Tu, Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Ilie, Tu, Dumnezeul tuturor profeților și apostolilor, Tu, Dumnezeu adevărat și viu, îți mulțumim în ceasul acesta pentru că Te-ai întors spre noi, ai vorbit cu noi și ni Te-ai descoperit. Noi îți mulțumim că Tu rămâi același, ieri, astăzi și în veci. Tu, o Doamne, ai fost Cel care Te-ai arătat lui Moise cu slava Ta în rugul aprins, mai târziu în norul de slavă. Pe Tine Te-a văzut Ezechiel, Tu ai fost Cel care ai vorbit cu toți profeții și Te-ai descoperit lor și ai vorbit prin ei. Tu Te-ai dezbrăcat de slavă pentru a deveni om, pentru a lua chip de rob, pentru a ne răscumpăra. Noi îți mulțumim pentru lucrul acesta și lăudăm numele Tău sfânt. Iar noi știm că noi Te vom vedea în slavă. Aleluia! Ție, Mielului lui Dumnezeu, Împăratul împăraților, Domnul domnilor, noi ne închinăm Ție și numai Ție îți dăm slavă. Credinciosule Mântuitor, dă-ne teama cea dreaptă față de Tine, respect față de cuvântul Tău, față de vorbirea Ta, o Doamne, ca să luăm aminte la fiecare cuvânt. Dă-ne și puterea de a-L trăi și de a-L împlini, ca să devenim împlinitori ai cuvântului. Binecuvintează-ne pe toți cei care ne aflăm aici, binecuvintează-i pe toți cei care au vrut să vină și nu au putut veni. Tu știi unde sunt, Doamne, și cu ce dor sunt ei acolo, dar nu pot fi aici. Noi Te rugăm să ai calea Ta cu noi. Doamne, astăzi vreau să-Ți mulțumesc din adâncul inimii mele, înaintea poporului Tău, să-Ți mulțumesc pentru privilegiul pe care mi l-ai acordat de a vedea, de a auzi, de a trăi lucrarea Ta supranaturală încă de la început. Doamne, binecuvintează-ne pe toți și dăruiește har de a păstra adânc în noi cuvântul Tău și să-L mișcăm, să-L credem că Tu îl confirmi și îl adeverești. Iubite Domn, nimeni să nu rămână în mijlocul nostru care să fie slab în credință, niciun olog, niciun șchiop, ca în mijlocul poporului Israel pământesc. Așa aici duhovnicește fiecare să fie vindecat, să fie întărit și să umble prin puterea hranei Tale. Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Cuvântul Tău descoperit este mană proaspătă, hrană divină pentru sufletele noastre. Îți mulțumim de asemenea din adâncul inimii pentru cercetarea cuvântului din această dimineață și Te rugăm, fii cu noi toți prin har. În numele lui Iisus, amin. Amin.